Velkomin í fyrsta þátt vitans sem hlaðvarp Hafnarfjarðarbæjar. Ég heiti Sigurjón Ólafsson og ætla að stýra sem fyrsta þætti með dyggri tæknilegri aðstoð frá hinum eina sanna Tryggva Rafnssyni eðal Hafnfirðingi. Við Árdís Ármannsdóttir samskiptastjóri bæjarins munum svo í framhaldi skiptast á að taka viðtöl við áhugavert fólk sem vinnur í þágu bæjarins hvort sem það snýra þjónustu, þróunarverkefnum eða öðrum málum sem í deiglunni hverju sinni. Þátturinn tekin upp í einu sögufræga húsi Búgles Bungalow við Vesturgötu og sérstaklega vel við hæfi að mikill heiður að fyrsti gestur hlaðvarpsins Björn Nokkur Pétursson, bæjarminjavörður. Velkomin Björn.
Takk að ég fyrir.
Það fyrir vel okkur hér í Búgles Bungalow, góður randi í þessu húsi og mér langar að ræða við þig þinn bakgrunn, þitt starf og starf sem ég byggðasafnsins. Og án efa mun þetta hús koma til umbræðu síðar í þættirum. En áður við förum út í það, þá langar mig að forvitna staðins þig og þínar rætur. Hver Björn Pétursson?
Björn Pétursson hæfriðingur, sakræðingur, FH-ingur, fjölskyldumaður. Ég veit ekki hvað ég að segja meira, ég fæddur og uppalinn í Hafnarfirði. Og hef búið hér alla mína hans og gata tíð.
Þannig þú skilgreindur sem gaflari eða hvað?
Já, ég fæddur á Sólongi þannig að ég næ þeim stimpli.
Já, það ekki annað. Og aðeins nálar bara þig og þinn, þú sér satt fjölskyldumaður segiru og bönn eða...
Já, ég kvæntur Sigrún Hafsteinsdóttur sem er kennari í lækjaskóla.
Já.
Við eigum saman tvö börn, Ingvar Þór sem háskólanemi og fréttamaður á RÚF og Söndur Dögg sem háskólanemi.
Mitt. Og búa þau enn í foreldrahúsum?
Sandra býr enn heima. Ingvar fluttur út.
Mitt. Og hafandi búið alla tíð í Hafnarfirði, veitir það ekki gríðarlega góða, bara undirstöðu til að sinna þínu starfi sem bæjarminjavörður? Eða það einhvern veginn hamlandi að hafa bara búið í Hafnarfirði?
Nei, ég held að það sé góðu kostur. Ég getur ekki ætti mínar aftur innan bæjar, langt aftur í tíman hef alla tíð haft mikinn áhuga á sögunni og þekki hana vel á þessu svæði bæði sem sögu fjölskyldunar og síðan náttúrulega sögu sveitafélagsins og nágrinnsins.
Og skólagangan segiru hvernig, hvar byrjaði hún og hvar svona, hvar lögstu þinn í svona núvarandi skólagangan?
Skólagangan hófst í lækjaskóla, þar átti ég 10 góð ár og þaðan fór ég upp í Flensborg, borgaði sér ekki að fara út úr bænum eitt fyrir það heldur, og eftir Flensborg þá fer ég í sagfræði í háskólanum, klára það og tek sig að master í safnafræði og er núna búin að vera að dunda mér tíma við að klára doktorsprófið í safnafræði.
Já, það ekki þannig, þannig að þú stend nemi við Háskóla Íslands eða...
Já, það er hérna... Það kannski svolítið samtíminn í dag, menn hætt aldrei að læra, menn hald alltaf áfram, tína eitthvað til.
Þetta hljómar eins og þú hefur bara innsett þér að taka við þessu starfi fyrir eða síðar. Var það einhver tíman kom það fljótt sem eitthvað markmið hjá þér að leistu vonar augum á starf bæjar minni verðar í náminu eða áður en námið hófst?
Nei, ég getum ekki sagt það. Ég stemdi alltaf aðra leið til að byrja með. Ég var í Flensborg, var ég á hagfræðibraut og ég byrja í hagfræði háskólanum. En eftir eitt ár þar þá ákveði ég að láta þennan draum rætast að fara í sagfræðina frekar og þá vissi ég raun ekkert hvert ég ætlaði mig með það að vera sagfræðingur. Gerði mér enga grein fyrir því þannig hvað það var sem ég vildi gera þegar ég væri búið með námið.
Nei, ég skilu. Einmitt. Þú ert sannlega með réttan bakgrunn í núverandi starf. Og hvenær hóstu svo störf hér? Eða eftir þú lögst námi í hvaða starf fóstu eftir nám?
Þegar ég að klára BR-ritgerðina mína þá fæ ég vinnu hérna hjá Hafnarfjarðarbæ í tilefni af, af ég var starfsmaður lýðveldis afmælisnefndar þegar að vera haldið upp á, á 50 ára afmæli lýðveldisins og í kjölfæri varð ég starfsmaður annara nefnda sem að hélt hátíð vegna 200 ára verslunar afmæli Hafnarfjarðar og, og út frá því detti ég inn á safnið fyrst í, í svona verkefni og, og, og að verða aðstoðamaður Magnúsar sem þá var forstöðumaður Byggðasafnsins og síðan verði ég fastráðinn í, í kjölfærið
Já, þannig að, að hérna, starfsfyrirðin hófst hjá Hafnarfjarðarbæ og, 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 og þú starfað allar guttur þar síðan
Já, frá, já, frá já. Því að ég lög námi hef, já, ég, hef ég vinnið hér ég búin að vinna í rúm 25 ára á Byggðasafni Hafnarfjarðar
Gaflari og bara sannlega svona þjótt Hafnarfjarðar getum við sagt sko hérna unnið alla tíð ég er í, þá er bæjarins en þú tekur þá hvernig tekur við starfi bæjar minja varðar
það 1997 þá er starfinu breytt þá er, er hérna þá hætti Magnús sökum aldurs starfið er, er auglýst og þá er búið að breyta því frá því að vera fórstöðum að beðasafsins yfir það að vera bæjarminjavörður breytingin fólst í því að, að, að bæjarminjavörður ber einnig ábyrð á allir, allir minjavörslu í bæjarlandinu allir húsvend og allir forlegavend og, og þá tekið við því starfi í kjálfærið
einmitt og vendalega sáttur í starfi er, gerir á fyrir því
já þetta er mjög skemmtilegt starf og, og hérna hver dagur öðrum skemmtilegri
Sjálfur er ég sko frekar nýr hafverðingur og, og, og leiði mér að kalla mig hafverðing þó að kannski skilgjöningin sé mis, fólk skilgjöni hafverðingu mismunandi en ég skynja það fljótt eftir í flutting að fólk mjög stolt að því að vera hafverðingar og stolt á sínum bæ og hérna ég held að þú tækir vandala undir það
Já, ég tek heilsugur undir það ég hérna, mjög stoltur af því að vera hafverðingur og og mjög stoltur af bænum og, 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 og tek, það, tek þátt í allri umræðu um bæinn og, og reyni að íta henni inn á, inn á þær brautir sem ég vil heyra að, að, sem sagt, jákvæð umræða um, um, um bæinn og, og þróun hans.
Og en hvað, veist, minna, þú manna best ættir að, að geta svara kannski þessari spurningum, hvað er svona merkilegt við að búa í Hafnarfirði? Hvað, hvað er svona merkilegt við að vera hafnarfirðingur? Ég gef, gef mér það að það sé merkilegt að vera hafnfirðingur.
Já, ef við notum þá orð merkilegt sko, það, það sem mér finnst Hafnarfjörður bjóða upp á sem að kannski bæjarfélögin hérna kring bjóða ekki upp á þetta er, það er ennþá þorpsbragur hérna. Við erum með miðbæ niður við höfn við erum með, með, með kjarna og við erum með svona þetta, þetta sögulega umhverfi við erum með þessa stóru breiður af, af bárjátsklædu timburhúsunum sem að gera bæinn lílegan og það bara gott og, 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 og manni líður vel hérna Já.
Og sagan eitthvað nefn við hvert fótmál
Já, síðan er það sem að, sem að hérna, heilla mig svolítið við þennan bæ að, að, að hann er óbúslega ríkur af sögu á allan hátt
Talandi um sögu og hérna, eins og kom fram í innganginu hérna þá sitjum við í, í þessu merkilega húsi hérna sem heitir Búkles Bungaló segðu mér aðeins frá, frá þessu húsi hérna, hvað er merkilegt við þetta hús og hver er sagan á bak við það
Já það er kannski rétt að byrja svona upp úr aldamátunum 1900 og þá er að aukast þá, þá eru útgerðað hættir í Hafnarfirði að breytast mjög mikið þilskipin, seglskipin eru, eru svona aðeins að láta undan á móti velbótum og, og, og togurum og þá hefst tímabil sem hefur verið kallað svona þetta er tímabil erlendarar útgerðar í Hafnarfirði það voru mörg stór og sterk erlend útgerðafyrirtæki sem að stundu útgerð hérna og meðal þeirra var Búkles bræður þeir komu frá Aberdeen í Skotlandi og stofnuðu hérna fyrirtæki, útgerða fyrirtæki, komið með fjóra togara og keift upp Svendborg eignetan sem var, var fiskvinnsla í bænum og þeir létu byggja þetta hús fyrir sig og þetta hús er svolítið merkilegt að því leiti að, að það er hægt að finna nákvæmlega eins hús og þetta í öllum nýlendum Breta. Þetta stöðluteikning og þið getur fundið nákvæmlega eins hús í Indlandi eða Suður Afríku eða hvar sem að Bretarnir voru að brölda. Og það að vísu að hafiskum sið bárjátsklætt sem kannski ekki allstaðar en grunnteikningin svo sama.
Var það virðingu þegar við byggingastílinn hér að Hafnarfirði að hafa það bárjátsklætt eða var það setni tíma hérna klæðning?
Ég held að það hafi verið yfir smiðurinn sem að var hafiskur sem að var Íslendingur og hafiringur og hann hafi leitt á þá braut þegar að var búið að byggja húsið það var nú rétt að klæða með bárjóni
Í mitt og hérna þetta þessi saga húsins áhugaverð og hérna það kemst svo í eigu bæjarins hérna ekki það ekki svo mörg ár síðan einhver 10 ára eða hvað
Já það einhver rúm 20 ár síðan að bæjarinn kaupir húsið en fór ekki í það að gera það upp fyrir en upp úr 2006 sem ég minnir og síðan var það opnað sem sagt 2008
Það er bara rétt verulega 10 ára gamalt sem svona eitt af safnahúsum bæjarins.
Já.
En þetta hús sko hérna á sér sko myrkari sögu getur við sagt. Hérna á einhverjum tíma skeið þá var þetta hús svona dálítil ég veit ekki hvort að ég hef heyrt bara frá fólki í kringum mig sem ég kynst hér í Hafnarfirði að fólk hafi bara nánast verið hrætt við að koma labba fram í á því hérna, hvað er sagan á bak við það ekkur var þessi hræðsla í raunni við þetta og svo krakkar sérstaklega áttu bara erfið með að ganga hérna í kring
Já, það hafa verið draugasögur bæði af þessu húsi og fiskvinnslu húsi sem var hérna móti þetta hús var alltaf svartmálað og þetta var leiðin út í sundlaug þannig að krakkar voru hérna að labba framhjó og kvöldin að fara í sundi eða úr sundi og þetta var alltaf svolítið drungalegt og það spunnust alls konar sögur í kringum það um draugagang hérna og draugagang í húsinu á móti og svo framvegis og þetta einhvern veginn vart alltaf upp á sig þannig að krakkar fóru margir og gengu hérna miklu lengri leið í gegnum Vesturbæin til þess að þurfum ekki að labba hérna framhjá.
Og örugglega einhverjar svona flökku sögur um að hafa síða einhverja hluti eða...
Já, og það er bæði frá þessum tíma og miklu nær okkur í tíma sem að menn hafa upplifað eitthvað í húsinu eða haft tilfinningu fyrir einhverju hérna í húsinu sem að erfitt að útskýra.
Hefur Björn Pétursson, hérna, vísindamaðurinn, hérna, eitthvað orðið að, hérna, það svar?
Nei, ég hef aldrei náð því. Ég trúi því að ef eitthvað er á sveimi, hérna, þá hafa þeir verið svo ánæði með það hvernig við gerðum húsið upp að þeir láta okkur í friði.
Já, þetta hús er bara rosaleg príði hér við hérna Vesturgötuna og fólk held ég að taki vel eftir því og allt annari ástæðu heldur en áður einmitt fyrir hversu vel hefur tekist til við að gera það upp og mikil príði á því óvægt að segja það við sáum það að gærkvöldi á fimmtudegi eins og aðra fimmtudaga hér í Hafnarfirði í sumar var svo kallu menningar og heilsuganga og þar sumar að það voru yfir 100 manns mætt og hérna það gríðarlegur áhugi hér innan bæjarins virðist vera og ginga mögulega brottfluttir Hafnarfirðingar kannski og aðrir áhugamenn er þessi Það er mikill áhugi á sögu Hafnarfjarðar skynjaru eða hvað.
Já, ég held það. Við upplifum það þannig. Við höfum verið að halda þessar sögugöngur. Þessar menningagöngur hafa skipst á milli menningastofnuna í bænum og byggðasafnið hefur séð eina göngu í mánuði sem er svona sögutengt og það hafa alltaf verið og yfir 100 mann sem er að mæti þessar göngur. Og síðan erum við að veturna með fyrirlestraröð þar sem við erum með svona hinn og þessi málefni söguleg. Og það hefur verið mjög góð mæting í það líka þannig að síðan þegar maður sér líka ofan í þetta aðsóknina á byggðasafnið þegar það er eitthvað um að vera þar og jafnvel þegar það er ekkert um að vera þar að áhugin gríðarlega mikill held ég í bæn og, mm. og bærin hefur stækkað á, á undanförnum áratugum mjög hratt mikið fólk utan að landi sem að er að flytja á höfuðborgarsvæði sem að vill freka verið Hafnarfirði heldun í Reykjavík og, og, og það er að ná þessum tengslum í gegnum söguna Þetta, það er verið að, að, að það vill vita hvert það er komið og hver, hver saga staðurins er
Já, þessi þorpsbragur sem að maður finnur að fólk utan landi sækir í og hérna finnur að, að það svona tengir við, við
já,
veist,
já,
miðbæhöfnina og slíkt og,
já, já, það að hafa miðbæ og, og nátengdan höfninni bærin í, í, í svona skjóli af, af hrauninu og, og, og þessi vinalega byggð í, í, í miðbænum þetta, þetta, þetta dregur að
Nú þú hérna fórst í göngun í gær svo ég haldi mig aðeins við hana á, á marga fleiri, fleiri svona viðkomu, viðkomu staði og, og, og en önnur hús sem að hérna tengjast er undir hatti byggðasafnsins hver, hver eru þau og hérna bara svona í stundum máli sko, hvað er eftir svona virt að, að, að kíkja, kíkja þanga
Já sko þá er eitt að byrja á Sífessin húsinu það er elsta hús Hafnarfjarðar Vestugata 4
Það er bláa húsið.
Græna húsið.
Græna húsið fyrir ekki
það. Já.
Segir, er nýr hafningur, ég má, má hérna, má klikka á svona. Mm.
Já, það, það er sem sagt, var byggt 1803 mm. og fyrir Bjarna Sífarsen mm. og, og þar rekjum við sögu hans sínum heimili yfir þetta fjölskyldu frá upphafi 19. aldar og, og það er í raun elsta það hús sem að fyrst kemur inn í, í byggðasafnið. Þegar byggðasafnið er sett á fót á sínum tíma, mm. þá er, er sýningar að staði neðri að það er á því húsi, en nú er, er semst, allt húsi tekið undir sýningu. Mm. Nú brýði pakkús sem er, er stóra bláa húsi við hliðin á,
Já.
Það er aðal sýningarhúsið okkar, þar erum við með sögu Hafnarfjarðar á, á tveimur hæðum, frá landnámi til okkar daga og, og leikfangasýningu á efstaðinni, en í forsalnum eru með í dag sýningu um, um Karmelklaustrið og það er salur það sem við skiptum um sýningu hverju ári. Mm. Og þegar við tökum sérst niður sýninguna sem í forsalnum þá gengur hún inn í að hluta til inn í fasta sýninguna um sögu bæjarins og þannig endur nýjast sú sýning. Mm. Leikfangasýningin hins vegar á efstaheðinni hún í grunninn alltaf eins ef við eigum gríðarlega stórt leikfangasafn þannig við skiptum ört út gripum þar. Mm. Þannig að það er líka alltaf nýtt að sjá þá. Með þessu tryggjum við það að það er alltaf eitthvað nýtt að sjá í pakkhúsinu. Nú séðan er bækubúð á, á bakvið pakkhúsið og þar eru við með svona litla verslunarminja sýningu. Siggubær upp, upp á kirkjuvegi er, er þar sýnum við alþýðu heimili frá upphafi 20. aldar. Þetta er, er, er hús sem hafa byggt 1902 og, og í erðaskrá Sigríðar þá kemur fram að hún vill að byggðasafnið eigi húsið og, og eigi að sína komandi kynslóðum hvernig alþýðan í Hafnarfirði bjó á, á sínum tíma og þetta er hús sem var mjög dæmigert fyrir þessi alþýði heimili Hafnarfirði á þessum tíma en þetta er eini bærin sem eftir í, í bænum. Skilgreiningin á bæ er að veggir við það lágir að þeir eru bara gluggar á göflunum og þetta er semst þannig síðasti bærin í, í Hafnarfirði.
Má ég stoppa aðeins með það? Þetta Já. Hús, hérna, þetta er agnar lítið hús.
En
þarna bygg, þetta bjó stór fjölskyld og legði hún ekki svo líka út frá sér, er það ekki rétt?
Jó, sem sagt, Erlendur Marteinsson sem að byggði húsið, hann flyttur þarna inn, þryggja manna fjölskylda, með Sigríði dóttir sína sem að bjó í húsinu alla, alla sína ævi. Þetta hús er ekki nema rétt rúmi 20 fermetrar en engu að síðu þá legðu þau út eitt herbyggið.
Það er magnaður.
Já, og þau bjögu þarna saman lengi og urðu foreldrarnir sem urðu háaldraðir. Sigur veg, mamman varði yfir 100 ára gömul í þessu húsi og hérna...
engar rakaskemdir í þessu húsi
nei, það er allan ekki sem, að, sem að hefur hérna, haft nýðan áhrif á heilsu fólks en við fórum í það núna á, snemma á þessu ári að gera þetta hús upp þetta hefur alltaf verið hvít og bárjátsglætt en þegar við fórum að gera það upp þá kom í ljós eins og við svo sem vissum eftir gamla myndum að upphaflega var það panneglætt og við höfum ákveðið að hafa það þannig það verður paneglett núna í framtíðinni og, og í þessum upprunnilega græna lit sem það var uppalega.
Og þú sagðir smá sögu til viðbótar af henni Siggu og hún var eldheitur kratið ekki eða alþýflokkskona.
Jú,
já, hún var... Hún safnaði liði og þú nefndir þetta skemmtilega sögu sem langar aðeins að byrja að minnast á.
Já, hún var, var mjög heiti í, í baráttu fyrir kjörum alþýðunar í bænum og hún var mjög áberandi í alþýðufloknum og var formaður kvennfélags alþýðuflokksins lengi og hún var formaður verka kvennafélagsins og, og svo framvegins. Og eina af þessum góða sögum af henni er, er þegar að, að það voru kostingar, sveitarstjórnarkostingar í Hafnarfirði og, og það lá togari hérna út á Ytrihöfninni og hún sem sagt réri á árabót út af togaranum til að náu sjómina til að drösla þeim til að kjósa það. Og skilaði síðan aftur bara út þegar þeir voru búin að kjósa.
Þetta er alveg magnað. Þetta er hérna svona já, smölun þess tíma. Hérna, já. Já, erðu, ég stoppaði þarna og þú átti eftir að labba með mér í gegnum fleiri hús sem a, já. Eða staði sem að heyra undir
fyrir safnið. Já, og síðan það hérna bungalóði sem við sittum í núna.
Já.
Það svona tilengjað aðalega sögu búklegsbræðra en einnig þessari erlendu útgerð sem var hérna í upphafi 2000 aldar. Þetta er mjög merkileg að saga að þeir búklegsbræður voru frumkvöðlaðir að mörgu leiti til að koma hérna. Ein skemmtileg saga af þeim að, að þeir fluttu jötnin austin 1913 sportbíl, tveggja manna blæjubíl og þrátt fyrir að það væri engir alvöru vegir í bænum eða þess vegna á landinu. Þetta var þriðji bíllinn sem kom til landsins og fyrsti bíllinn sem kerði klakklaust á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.
Þetta er magnað.
Mm. Og hérna, þetta vakti mikla athygli. Annað sem þið gerði þeir voru með saltfisk reyti hérna upp við það sem að grunnskóli Hjallastefnunar er í dag
eða þar upp
og segja þurrkús hérna neður á höfninni og þeir byggðu sem sagt jábruta teina á milli og höfðu hesta sem að drógu vagnana upp á reytin en þetta var vel reiknað út hérna þannig að þegar þeir sleftu vagnunum fullum af þurrkuðum saltfisku upp á reit þá rann hann akkurat og stoppaði inn í þurrkúsinu nýr á bryggju.
Já, þetta er bara eitthvað svona verkfræðilega snillt sko.
Já.
Já. Voru þeirra í grunninn verkfræði menntaðar þess tíma eða
nei,
þetta nei, var fengur ráðgjafa eða með sér
ég veit ekki hver það var sem reiknaði út þetta út fyrir það eða hvernig það var gert en
það bara verið haffyrringur kannski
já, það var örugglega verið Bjarni á Víðistöðum sem maður sagði þeim bara hvernig þetta gerir þetta
já
og það var svona, það var margt sem að þeir gerðu sem að hérna, hafði ekki sést hér á því þeir borguðu til dæmis þeirra voru að kaupa aflan af Íslendingum þá borguðu það með peningum sem að hafði ekki tíðkast menn voru alltaf við einhverjum vöruskiptum og það þessi saga sem við raunum að segja hérna í búkalóðinu, annars vegar erum við með stástofu þeirra búklegsbræðra og hins vegar erum við með sýningu um sögu þessa erlendu útgerðar nú síðan er síðasta húsið í sem ég nefni núna það er Góðtemplarahúsið út á Suðurgötu það hefur verið undir hatti byggðasafnsins frá 2007 nú er að vísu stóri salurinn legður út en við erum með sýningu á efri hæðinni í litla salnu það sem við rekjum sögubæði húsins og góðtelplara reglunar í Hafnarfirði og það er mjög merkilegt hús og á allan átt það er í raun má segja að rætur allra félags og menningarstar sem í bænum megi rekja til þessa hús þannig er annarkvert félag í bænum stofnað þarna var hérna starfsemi flestra félagana það var þarna kirkja, það var skóli þarna hélt bæjarstjórnin sína fyrstu fundi og þetta var leikumishús og þetta var leikhús og þetta var menningarhúsið í bænum
og er þetta ekki eitt elsta samkomuhús á landinu?
Þetta er bara elsta.
Þetta er elsta samkomuhús á landinu.
Þetta er elsta samkomuhús á landinu og fyrsta húsi sem að góðtemplara reglan byggir á landinu.
Já.
Og í kjölfari komu mörg góðtemplara húsi í vítt og breytt um landið en þetta kom fyrst, 1882.
Ég fór nýlega á þessa frábæra sýningu nunnusýninguna eða klaustursýninguna aðalsal hérna byggðasafnsins. Hvernig það er, hlýtur að hafa verið áhört að vinna þessa sýningu og hvernig var að sko þið gerðið svona eftirmynd af herbergjum nunnana og gefið svona eins góða innsinn eins langt, það er náttúrulega fáum leift að fara inn í klaustrið ekki satt. En hvernig gáttu þið undirbúið ykkur sko, fyrir slíka sýningu og búið til svona að því að manni finnst mjög svona trúverðu að mynda því hvernig líður þeirra er?
Já, sko, þetta byrjaði þannig að eftir að hugmyndi kom upp, þá fór ég upp í klaustur og fundaði með systrunum um þessa hugmynd og þær tóku svo vel í þetta að þær voru svo hrifnar af hugmyndinni.
Já.
Að þær hafa aðstoðað okkur í öllu sem við höfum þurft aðstoð við og hjálpað okkur mjög mikið í gegnum þetta og lánað okkur mikið að gripum, útskýrt fyrir okkur hvernig hlutindin eigi að vera. Því miður hafa þær ekki komið sjálfar á sýninguna nema sem sagt tvær þeirra sem komið niður og hjálpaði okkur aðeins niður frá en hérna, þær veitt okkur alveg ómetanlega aðstoð við það að gera þetta á þann hátt sem að þær voru sjálfar ánægðar með.
Já.
Og við vorum sátt við og þá var náðu við þessari svona réttu heildar sýn á þessa sögu.
Já, og þetta er, og þú sagðir að þær hafa ekki komið sjálfar og þær munur líklega ekki koma og sjá þessa sýningu fyrir utan eina þeirra eða hvað, sem að hefur þá leyfi til þess að fara út fyrir veggina eða hvað.
Já, þær eru tvær sem að fara út og hafa komið niður og hjálpuð okkur að það niður frá. En hinnar hafa ekki leyfi til þess að yfirgefa klaustrið.
Nei, þannig er bara reglunar.
Já, það hefur að vísu slaknað svolítið á þessum reglum en upphaflega þegar að klaustrið hófstarfsemi þá kom hingað einstaklingur frá Vatikaninu til þess að innsigla klaustrið. Og þá voru bara tvær systur sem að máttu eiga samskipti við samfélagi hérna fyrir utan.
Já, ég kvitt alltaf bæjarbúi aðra hérna áhuga samum sögu bara þetta sögu Hafnarfjarðar og sögu klaustur sem að kíkja þessu sýningu, hún er alveg frábælega vel hefnið og hérna var vel hamingi með hana.
Takk að fyrir. En síðan er ein sýning í viðbót sem er ekki í húsi og það er meðfram strandstígnum.
Nákvæmlega, já.
Þar eru við með sem sagt, ljósmyndasýningu sem við skiptum út á hverju ári. Þetta eru nokkur spjöld sem ná alveg frá Dröfn og út Herjólfsgötuna meðfram höfninni allri. Og þannig eru við með á bylnu 50-60 ljósmyndir sem við setjum upp eitthvað ákveðið þema á hverju ári. Í ár er það saga hafnarinnar í tilefna 110 ára afmæli hennar. Á næsta ári verður það hernámið og svo framvegis við skiptum á hverju vori og það er alltaf eitthvað nýtt að sjá líka.
Og er virðing borin fyrir þessu? Er hafnfirðingar hérna hirðusamir og hérna láta þetta í friði? Af því þetta er svona væntanlega ekki á einu vöktuðu svæði þannig?
Já, við erum búin að vera með þessar sýningar núna í 10 ár og það hefur aldrei verið unnin skemmdaverk á þeim og við fáum mjög sterk viðbrögð við þessum sýningum og þetta er mjög vinsæl gönguleið strandstígurinn og við fáum alltaf mjög sterk og góð viðbrögð þegar við erum búin að setja upp nýja sýningar þar.
Og Hafnarfjörður er sko fjölmenningarsamfélag og þetta segja það ég sá einhverja tölu nýlega að það væri 12,5% íbúa í Hafnarfirði á Erlendbergi eða skilgreindi sem innflytjendur nýir íbúar hvernig við nákvæmlega skilgreinum það og þið eru aðeins byrjað að taka tillit til þessa fjölmenningar samfélags meðal hans bara núna í vikunni þá hérna voruð þið með göngu á pólsku.
Já, það, þessi menningaganga sem var í gærkvöldi um gamla bæinn, saga gamla bæjarins. Við ákvaðum að prófa það kvöldið áður að hafa þessa sömu göngu á pólsku. Og einn góður starfsmaður bæjarins, Alexandra, sem vinnur í þjónstuverðinu, hún er á pólsku bergi brotinn og kom með mér í þá göngu og þýtti það sem upp úr mig kom. Og það var mjög góð mæting og við vorum mjög ánægð með þetta svona sem fyrstu tilraun.
Já, það er aðeins flóknar auðvitað ná til þessa hóps og hann er auðvitað talsvert minni hópur auðvitað heldur en allir aðrir hafirðingar en sannlega hérna flott framtak og sérðu fram að gera meira af svona lögum?
Já, viðbröðin voru það góð og hérna, ég held að þörfin sé fyrir hendi þannig að þetta er eitthvað sem klárlega þarf að skoða hvernig við getum mætt þessum hópum líka við, okkar hlutverk er að þjónusta hafirðinga og þá verðum við að gera það við alla hafirðinga
Ef við ekki færi svona út fyrir sko bæja þar sem að er kallað upplandið, það er heilmikið að fornminjum ekki satt og verkefni svona í upplandi Hafnarfjarðar það er talsvert hluti af ykkar svona daglegu starfsemið ekki svona sem snýra fornminjum og getur sagt mér aðeins frá því
Já, það er rétt hjá þér, við erum sem sagt við berum ábyrð af allri minjavörslu í bænum og erum tengiliður bæjarins við bæði minjastofnun og þjóðminjasafni og í lögum í dag er það þannig að deiliskipulög er ekki lögleg nema fornleifa skráninga hafi færið fram á svæðin á undan og húsa skráninga þetta er í þegar byggðu svæði og þetta eru hlutverk sem að byggðasafni þeirra sinna þessi fornleifa skráning þessi húsa skráning og það er ærin vinna sem er hálf ósýnileg en mjög tíma frek ofta tíðum og Hafnarfjörður er þannig staður þetta eru hérna einhverja svona sjö grunnjarðir getum við sagt
Já.
Sem teygja sig alveg upp undir Helgafell og lengra
Já.
Og allstaðar á þessu svæði út og suður eru alls konar minjar sem eru misvel þekktar og sumar alls ekki og það er okkar hlutverk að tryggja það að ekkit verði gert og ekkit verði skemmt nema með öllum réttum leiðum og skráningin á þessu minjum er tímafrækt verkefni sem er mjög áhugavert á margan hátt að sjá hvernig tengingin er við hvað við eigum mikið í rauninni af minjum sem eru heillegar ennþá en samt alveg við bæjamörkin
Þetta kom mér sko bara sem aftur nýjum hafnfirðingi, ég áttaði mig ekki á því hvað rauninni landið er stórst sko, hérna, hvað tilheyrir Hafnarfirði, ég veit ekki, heldur að hafnfirðingar svona almennt sko sé meðvitaðir um þessi svæði og sé duglegar að kíkja svona eiginlega út fyrir bæin en samt í bænum, hérna.
Ég held að það sé mjög sjæmt, sko, það eru mjög vinsæl útvistasvæði fyrir ofan bæinn, bæði Helgafelli og Hvaleyrarvatni. En svæðin þar fyrir utan eru kannski minna þekkt og ég held að það sé ekki kannski margir sem gerir sig grein fyrir þessu mikla landflæmi sem að Hafnarfjörður á út í Krýsuvík. Og það er aftur svona svipað svæði, það er sagan á hverju strái og mikið af minjum og áhugaverðum stöðum.
Já, sannarlega, ég hérna fór í göngu þarna í sumar í Krýsuvíkur kirkju það sem að stendur til að reisa eða að vera að endurreisa hérna, kirkjuna sem brann hérna.
Jó,
það er kannski ekki á vegum ykkar sko,
Við erum í ég sit í stjórn þessa félag sem er í því að endurbyggja þessa kirkju og það er mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni og við vonum að við getum klára það núna í vetur það þarf að vera mjög vel frosin jörð til þess að við treystum okkur til þess að gera drökkin inn á lóðina til þess að hýfa kirkjuna á sinn rétta stað en öll vinna á svæðinu sjálfu sem sagt að hlaða grunninaðinni og svo fornleifa rannsókn sem þurfti að fara fram til þess að það vera hægt henni lokið þannig að núna býðum við bara eftir tækifæri til þess að koma með kirkjuna og skella henni á grunn
aftur inn í svona hafnfirðingar og byggðasafni sko hérna er mikið það hafnfirðingar sem eru að róta í hvort sem það er dánabúi eða upp á háalofti að þeir séu að koma með dreklaðina bíla til ykkur og sturtaðum fyrir utan hjá okkur og byggða ykkur að taka við mönnum eða Líklega ekki á þennan hátt en er fólk duglegt að koma til eitthvað með muni sem þið haldið að varði og sé, virði fyrir bæinn?
Já, það er gæfa beðasafnsins að, að við njótum mikilla velvildar innan bæjarins og það er reglulega og mjög oft sem að okkur eru boðnir áhugaverðir og skemmtilegir hlutir. Í stofskrásafsins kemur fram að við eigum ekki að kaupa muni eða eignast á annan hátt þannig að við erum algjörlega bundin því að allir gripir sem eru í eigu safsins eru gripir sem okkur hafa verið gefnir. Og svona til að undirstreka þá velvild sem er í samfélaginu hérna í kringum safnin þá eigum við orðið gríðalega stórt og mikið munasafn og erum kannski ekki að sýna nema 10-15% af því sem við eigum. Hitt restin í geymslum hjá okkur og sumt hægt að skoða inn á sarpur.is það sem búa er að skrá en það að safnið stand eigi svona góðan og mikinn safnkost það gefur því möguleikan á því að vera alltaf með nýja sýningar sýna eitthvað nýtt, að vera alltaf að skipta út gripum sem gerir safnið aftur áhugaverðar til að skoða aftur og aftur fyrir haffyrðinga.
Já, það er og örglega líka talsvert og vandasamt að velja og hafna úr þeim gripir sem berast ykkur eða eitthvað. Hérna.
Já, í hvert skipt sem okkur er boðinir ykkur gripir þá er það hérna, tölvi vinna sem fyrir það hjá okkur að meta bæði þennan ákveðna grip og skoða síðan hvað er til hjá okkur af sambærilegum grip og út frá því er það metið hvort við þykjum hann eða ekki. En það skilja það allir, að þó að eitthvað gripur sé í þínum augum mjög merkilegur en safnið eigi það mikið að við aftökum hann, það verður engin leiður yfir því. En hérna, ég ítreka það að safnkostur byggðasafnsins samastendur bara af þessari góðu velvild bæjarbúa til safnsins.
Já, nokkulega. Hvað er svona í vændum er það að sölsundið í fleiri hús eða hérna er eitthvað svona, er eitthvað svona stærri hérna, áfangar sem að þú sér það næstu árum í þróun safnsins eða bara gera gott betra?
Ég ætti auðveldara með að svara þessa spurningu ef ég væri í pólitík.
Já.
Alltaf, þegar maður stýrir opinberu stofnun þá veltur alltaf á pólitískum ákvörðunum. Það sem að við stefnum að er ekki endilega það sem verður en síðan verður eitthvað sem við kannski stemdum ekki að. En svona stóru verkefni sem framundan eru sem við sjáum það er það að sem sagt, taka góðtemplarhúsið allt undir sýningar. Og síðan er verkefni sem hefur verið frestað nokkru sinnum og það er rafminjasýning sem á að koma undir í glerhýsið sem er undir lækjagötunni.
Já.
Og þetta eru bæði mjög áhugaverð verkefni en þau standa og falla með pólitískum ákvarðinu þannig að við stefnum á þau en býðum róleg.
Það er eitthvað stórhuga verkefni eða hvað eða hérna... Þessi rafminja sýning, hvernig er þetta ekki einhver svona mikil ljósa sýning?
Já, þetta er sem sagt, Hafnarfjörður er fyrsti bærin sem var með almenningsrafvitu 1904 og 1906 er þessi virkjun byggð þarna upp á Hörðuvöllum, stór stífla þar og virkjun niður í þarna fyrir neðan. Á 100 ára afmæli þessara virkjuna var stíplan gerð upp og stokkurinn endurbyggður og þetta glerhýsi byggt þannig undir lækjagötunni. Þar hugsun er að segja þessa sögu þar á sýningu sem þú ferði ekki inn í heldur. Þú semst það er göngustígur þarna framhjá og sen er þetta glerhýsi og sýningin á semst að segja þessa sögu og veita innsýn í þessa sögu bara í gegnum gler og hún á að standa þarna bara sjálfstæð. Hugmyndin er metnaðarfull og getur orðið hvernig sem er en hún verður ekki full hönnuð fyrir en við erum komin lengra með pólitíkina.
Einmitt, við vonum það bara besta í þeim efnum sko. Hérna, það svona fyrir að líða lokum spjalls okkar og hérna aðeins bara aftur á svona þér sjálfum og hérna og minna, það nú alla hægt að fá betri mann til þess að lýsa því fyrir þeim sem að það ekki hafna fyrir minna en hvernig er ef þú ætlar að verja einum degi sem svona ferðamaður í Hafnarfirði hvað áttu að gera? Einum sunnudegi
einu góðu sunnudegi
hérna sunnudagsbíltúr árla dags í Hafnarfjörð hvað myndirðu mæla með hérna?
ég held ég myndi byrja því að fara á eitthvað að góðu kaffihúsunum í hérna hann hvort á Norðurbakkan eða Brekk í eitthvað gott kaffi labba síðan hérna að sjálfsögðu byggðasafnið og fara þar og ganga síðan bara í róleheitum gamla bæinn, það er gaman að labba austugötuna, brekkugötuna og ég að byrja upp að Flensborg og horfa yfir bæinn, kíkja við í Hafnarborg og segja hann væri hægt að fara á einhverja að þessum veitingastöðum kvöldið og hérna, fá sér eitthvað gott að borða og segja hann væri náttúrulega til þess að toppa daginn, gaman að enda upp í Kaplakrika og horfa að fá að vinna káar
Já, þetta var smá sásviki í þessu en við fyrir mikið nánar mikið út í FKR en ertu að því þú minnist á fótbolta þá skulum við bara svona daldið slúta á fótboltanum og hérna hvernig líður með FH í þetta sumarið? Þú ert gallarður FH einhverju þegar
Jú, ég er það og hef alla tíð verið ég er hérna hef vísu ekki eftir fótbolta sjálfur en ég var bæði í handboltanum og frálsum mjög lengi og hérna í sjálfu sér sko er maður ekkert að springa úr hamingjum árangurinn í sumar það eru þarna
Þið eigið vona titli svont,
það er eitt titli í bóði en þá en þráttur að við séum bara í eins og segi bara í þriðja sæti þá vil ég nú sjá FO en það og það eru leikinn hérna sem þeir átt að vinna sem þeir unnu ekki
En er ekki styttist ekki í einhverja sýningu bara íþróttalífið í Hafnarfirði þið gerir þenni aðeins skil náttúrulega í stóru sýningunni en er einhver tímamót framundan akkurat í einhver 100 ára amali
það er hægt að tengja það sko áður en að langt líður búa til eitthvað skemmtilega sýningu og þá verður náttúrulega skemmtilegast að hafa þá sýningu út í Gútó það sem að var hérna svona
Starsinni.
Já, ræturnar í hafiskri íþróttasögu og hérna þar var glímufélagi Hjaðningar sem elsta íþróttafélagi í bænum eða fyrsta íþróttafélagi í bænum þar voru þeir með sína starfsemi og það væri skemmtilegt að hafa þannig sýningu þar
Við bara vonum og hlökkum til þess að sjá þá sýningu. Bara innilega þakki fyrir komuna í fyrsta hlaðvarp Hafnarfjarðarbæjar, Björn Björnsson.
Takk fyrir mig.